umhlaba yakhala izimpizikala phezulu indlali igcwele staladi nabanothileyo bavala masango kodwa izwi liyakhala yenza nomsindo ojabulisayo futhi
sezivuthiwe ukuvunwa nakuba izimpisi sahlala phakathi kwabantu kodwa ingonyama kaJuda yapula izibopho futhi inkosi yehla ngamandla
Oh,